У эфиры радио «Свобода». У Минску 20 годин. Тут Алена Радкевич. Основные подеи дня. 500 активистов «Молодого фронта», которые провели антикоммунистичный пикет у Минску, смешанные за краты. Перемовы миссии МВФ с белорусскими уладами на конт выделения кредиту будут протягнуты на наступном тыдне. Вядомый белорусский письменник Владимир Орлов, якому была зроблена операция с нагоды инфаркту, поправляется. У Менску, Могилеве, городней Берести до помника у Ленину пришли сябры партии коммунистов белорусской и КПБ. У Гомеле прошел объединенный митинг ПКБ и городских уладов. У Витебску оппозиционным коммунистам митинг не дозволили. Гэта да іншае после выпуску новинок.
У праскай студыі навіна Алена Струва сёння ў свеце. Новаабраны прэзідэнт США Барак Абама павінен сёння сустрэцца з эканамічнымі дарадцамі і правесці сваю першую прэсавую канферэнцыю. Паведамляецца, што Абама, як новы прэзідэнт США, атрымаў ад ЦРУ звышсакрэтныя дадзеныя пра амерыканскіх чыноўнікаў, з якімі ён мае працаваць. Інаўгурацыя Абамы адбудзецца 20 студзеня. Лідары 27 краін Еўразвязу абмяркоўваюць у Брюсэлі падрыхтоўку да будучага саміту ў Вашынгтоне па пытаннях фінансавага крызісу. Размова ідзе пра прапановы цяперашняга старшыні Еўразвязу Францыі адносна рэфармавання глабальнай фінансавай сістэмы. У Тбілісі прайшла шматтысячная акцыя пратэсту, удзельнікі якой патрабавалі адстаўкі прэзідэнта Саакашвілі, датэрміновых парламенцкіх выбараў і большай свабоды СМІ. Гэта першая антыўрадавая акцыя аб'яднанай апазіцыі пасля расійска-грузінскага канфлікта сёлета ў жніўні. Намер Расія размясціць ракеты ў Калінінградскай вобласці не будзе садзейнічаць умацаванню клімату, даверу і бяспецы ў Еўропе. Пра гэта гаворыцца ў заяве, з якой выступіла Францыя ў якасці старшыні Еўразвязу. Сур'ёзную заклапочанасць планамі Крамля выказалі і НАТА, у той час як Вашынгтон сказаў, што намеры Маскавы расчароўваюць. У выніку выбуху маршрутнай таксоўкі ў цэнтры паўночна-сітынскай сталіцы Уладзеўкаўказ загінулі 12 чалавек, у тым ліку і меркаваная тэрарыстка-смяротніца. Каля 40 чалавек шпіталізаваныя. Кітайскі прэм'ер Вэн Цзябао заявіў, што жыхары развітых краін павінны пазбавіцца надужыцця, каб спыніць глабальнае пацяпленне і дапамагчы развіваным краінам выжыць ва ўмовах частых засух і падвышэння ўзроўню акіяну. Вы слухали новини, наступный выпуск на наших хвалях про полгодины.
У эфиры Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. У турме на Акрэсціна зноў палітычныя. Перамовы місіі МВФ у Менску зацягваюцца. Пісьменнік Уладзімір Арлоў, якому учора была зроблена аперацыя з нагоды інфаркту, папраўляецца.
Пры мне тут ёсць столік, на якім я ўжо спрабую штось сёння крэмзаць. Бо, ведаеце, літаратар застаецца літаратарам у любой сітуацыі.
Гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў турме на Акрэсціна зноў з'явіліся палітвязні. Спецназаўцы затрымалі ў Менску актывістаў Маладога фронту насупраць будынку КДБ з расцяжкай «Камунізм пад трыбунал». Прадстаўнікі іншых палітычных сілаў правялі афіцыйнае свята па-рознаму. Прыхільнікі камуністычнай ідэалогіі ускладалі кветкі да помніка Леніну, прадстаўнікі еўрапейскай кааліцыі і аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі маліліся ў царкве за ахвяраў кастрычніка 17-га і грамадзянскай вайны, расказвае Любоў Лунёва.
Затрыманыя актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Наста Палажанка, Тацяна Шапуцька, Наста Лойка, Алексей Аднушэвскі і Антон Русін знаходзяцца ў турме на вуліцы Акрэсціна. Спецназаўцы затрымалі іх разам з непаўналетнімі сябрамі за пікет насупраць будынку КДБ. Актывісты разгарнулі расцяжку «Камунізм пад трыбунал» каля помніка Феліксу Дзяржынскаму. Спачатку іх трымалі ў аддзеле міліцыі на вуліцы Карла Маркса, але потым міліцыянтам прыйшоў загад адвесці усіх ва ўправленне ўнутраных спраў Ленінскага раёну. Там непаўналетніх адпусцілі, а на трох дзяўчат і двух хлопцаў склалі пратаколы за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце. Трое сутак да суду яны правядуць у камеры. Спачатку маладафронтаўцы хацелі правесці пікет каля помніка Леніну, але там ад 9 раніцы было наладжанае патруляванне. А 10 кветкі і вянкі складалі сябры камуністычнай партыі Беларусі, а 11 партыі камуністаў беларускай. Кідалася ў вочы, што сярод прысутных былі ў асноўным людзі сталага веку.
Ну, молодежи мало, это верно. Старые коммунисты, а молодежь, она сейчас в других организациях.
Праз паўгадзіны у Свята-Петрапаўлаўскай царкве сябры Еўрапейскай кааліцыі і ВХД маліліся за ахвяру кастрычніцкага перавароту, гаворыць Мікола Статкевіч.
У гэты дзень бальшавікі запалілі сусветны пажар, у полымі якога згарэлі дзясяткі мільёнаў жыццяў. І дагэтуль у такіх краінах, як паўночная Карэя, гэтыя жыцці гараць. Сённяшні беларускі рэжым, як нашадак савецкага, спрабуе гэту вайну весці супраць той часткі народа, якая хоча быць вольный.
Александр Арестович додал.
Показально то, что подчас набожанства по невинно загинувших подчас коммунистичных репрессий молодь была этим режимом интернирована у посторонок. Такань бы.
Суд над активистами молодого фронту почнется 10 листопада у суде Ленинского району.
Расказывала Любов Лунева. Сегодня сябры руху «Молодая Беларусь» Алесь Круткин и Сергей Мартынюк разгорнули у центра Полоцку национальный стяг и праз 10 хвилин их забрали у пасторонок. Свою акцию хлопцы знарок примерковали до 7 листопада, таким чином вырашивши подтримать антикоммунистичную акцию молоди у Менску. После складания протоколу их отпустили. Больш падрабязна пра тое, як адзначалі афіцыйнае свята ў рэгіёнах, мы пагаворым пазней. Сёння пра святкаванне дня кастрычніцкай рэвалюцыі гавораць і слухачы ў званках на свабоду. Агляд званкоў праз 15 хвілінаў.
Звонки на свободу.
Мое такое меркование.
Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот.
Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня.
Хочу высказать свое мнение относительно того, что происходит на Кавказе.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Місія Міжнароднага валютнага фонду, якая вяла перамовы з беларускімі ўладамі ад 27 кастрычніка, працягне дыскусіі ў Менску на наступным тыдні. Паводле ранейшай інфармацыі, яна павінна была скончыць дзейнасць 6 лістапада. Дыскусія адносна выдзялення стабілізацыйнага крэдыту Беларусі ў 2 мільярды даляраў пакуль што не прынесла плёну. Ніякіх рашэнняў не прынята, расказвае Алесь Дашынскі.
Супрацоўніца сталага прадстаўніцтва МВФ Юлія Лыскова адзначыла.
Заўтра прыбудзе намеснік дырэктара еўрапейскага дэпартамента міжнароднага валютнага фонда Юха Кахконен, каб браць удзел у дыскусіях.
Нагадаем, афіцыйны Менск прасіў у МВФ крэдыт на 2 мільярды даляраў, як патлумачылі ў Нацыянальным банку Беларусі для стварэння падушкі бяспекі ва ўмовах усясветнага фінансавага крызісу. Каментуючы неабходнасць такога крэдыту для Беларусі, кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук адзначыў, што крэдыт сёння для афіцыйнага Менску – гэта крэдытнае праяданне.
На падтрымку той палітыкі, якая завяла краіну ў гэтыя цяжкія фінансавыя ўзаемаадносіны, да дэфіцыту ліквіднасці, да праблем на валютным рынку. Таму грошы трэба даваць тады, калі ёсць канкрэтны план по мадэрнізацыі эканомікі. Сёння такога плана няма. Я думаю, што вось тыя перамовы, якія ідуць, і тычацца гэтага плану мадэрнізацыі, якія павінна прыняць беларускі ўрад, каб атрымаць больш сталае і працяглае крэдытаванне.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка мяркуе, што крэдыт Беларусі МВФ хутчэй за ўсё дасць, аднак у ім няма ніякай патрэбы.
Я был бы премьер-министром, даже не ставил вопрос об этом. Потому что Беларусь...
Калі б я был премьер-министром, нават не ставил бы про гэта пытанне. У Беларусі норма зберажэння стала 4%. Сёння беларусы купляюць сабе вольвы, джыпы, эканомят толькі 4 даляры са 100. Паглядзіце, якія віллы пабудаваны пад Менскам, і яшчэ грошы браць у крэдыт. Гэта ж трэба так дажыцца. Таму гэта звычайнае эканамічнае пачварства. Калі трэба жыць па сродках, эканоміць трэба, а ў краіне нейкая вакханалія спажывання. Ад пачатку году на 20% павялічыліся пакупкі насельніцтва. Вось гэтыя 2 мільярды і пойдуць на ўсе гэтыя пшыкі.
Вот эти 2 мільярды выйдуць на эти все пшыкі.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка. У лістах на свабоду слухачы разважаюць пра эканамічны стан краіны.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Костюч Качко из Нячвіцкага району. Цяпер настал момент, когда для всех станет видовочной и сапраўдная цена так званого белорусского экономичного цуда. Наступствы этого цуда начали отчувать многие. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў у нашай сённяшняй праграме пазней. 6 лістапада вядомаму беларускаму пісьменніку Владзіміру Арлову была зробленая тэрміновая аперацыя з нагоды інфаркту. Паводле лекараў Рэспубліканскага навукова-практычнага кардыялагічнага цэнтру ў Менску аперацыя прайшла паспяхова. Цяпер Владзімір Арлоў знаходзіцца ў рэанімацыі і пачынае курс рэабілітацыі. Незадоўга да эфіру мы звязаліся з Владзімірам Арловым па тэлефоне, каб даведацца, як ён сябе адчувае.
Я пакуль што знаходжуся ў рэанімацыі, дзе тэлефонныя размовы не вельмі заахвочваюцца. Але ўжо спрабую адказаць на ўсе тэлефанаванні і смс-кі. Іх нечакана шмат, хоць мне зусім і не хацелася пасыраць вестку пра маю аперацыю. Ну вот, уже телефоновали мне сябры, знаёмыя і зусім незнаёмыя людзі з Брытаніі, з Чехіі, з Швейцарыі, з Польшчы. Только что пожадали здоровья супрацовники телеканалу «Белсат».
На нашем сайте мы сместили поведомление про то, что вы захворели, и тут же куча водгуков от наведников нашего сайта. Вот несколько из них. Владимиру Орлову жадаем моцного здоровья, долгих пленных годов. Жадаем Владимиру Орлову хутко поправиться, перемогчи у всех хворобы и вернуться до улюбленной працы. Сергей Пяткевич из Лондона. Будем чакать ваших творов и сподяемся на новые сустречи. Коли вас обещают выписать, что докторы кажут?
Ну, я... Еще живу первые сутки после операции, и таких прогнозов пока что нема. Ну, але я сподяюсь, что весь процесс лекования, реабилитации не зумею более за месяц. Принамці такие попередние меркования докторов. Вот. Ну, а что до вертания за письмовый стол, то в принципе при мне тут есть столик, на яким я уже спробую что-то сегодня кремзать. Бо, ведаете, литератор застается литератором в любой ситуации. И вчера перед операцией я так само, как бы, ну, цалком контролировал свои эмоции на зиранне.
А вот одной же уже ваше лежание у шпиталя скончилось литературно-пленно. Вы написали про это цудовное оповедание. Теперешнее потрапление у шпиталь так само выкликая некие творчие позывы?
Ну, видите, покуль что вот почал складаться верлибр, напомню, про вчерашние подеи и вогули про стан человека, и вот опанулся в такой ситуации, ну, как бы, граничный.
Вы можете процитовать?
Ну, пакуль что не буду.
Добро, мы дочакаемся, калі ён уже будзе гатовы цалкам. Так яшчэ раз жадаем і ад свайго імя, ад імя ўсіх нашых слухачоў моцнага здароўя, папраўляйцеся хутчэй.
Дзякую, дарагая Лена, і всім слухачам свабоды. Прывітанне.
Уже после того, как мы поговорили с Владимиром Орловым, на сайт «Свободы» пришел еще один отгук. Наведник сайта, который подписался Леон, пишет: «Дороженький Уладзе, а малю кожного бывают такие выпробования. И Карл Вайтыла казал на гэты конт, что он заусёды дзякаваў Усявышнему за то, что той послал ему такие тяжкие выпробования. Будем молиться за тебя с упэўненностью, что хутко почуем твой голос по радио «Свобода» и прочитаем твои новые книги. Неколи ты подписал мне свою книгу, где с упэўненностью казал, что мне никто не здолее откусить голову. Вертаю ты твои слова тебе обратно и с той же упэўненностью. Молимся за тебя, дороженький, и ведаем, что будем почуты». Подпись Лявон. Покидайте и вы свои комментарии на нашем сайте.
Открый свободу у интернете.
Читай новины.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай в онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ви слухаєте Радіо Свобода. Про те, як відзначали 7 листопада у регіонах, ви почуєте після того, як я ще раз нагадаю основні події сьогоднішнього дня. П'ятеро активістів «Молодого фронту», які провели антикомуністичний пікет для будинку КДБ у Мінську, змішані до суду за крати. Перемови місії МВФ з білоруськими уладами на конт виділення кредиту покуль не принесли плену і будуть протягнути на наступним тижні. Відомий білоруський письменник Володимир Орлов, якому була зроблена операція з нагоди інфаркту, поправляється. У Полоцку затримали двох сябрів організації «Молода Білорусь», які розгорнули у центрі городу біло-червоно-білий стяг. Представники Європейської коаліції і Архкомітету Білоруської християнської демократії молилися у церкві за ахвяру кастричника 17-го году і громадянської війни. У Мінську-Могильові городні Бересті до помніка у Леніну прийшли сябри партії комуністів Білоруської і КПБ. У Гомелі пройшов об'єднаний мітинг ПКБ і городських уладів. У Вітебську опозиційним комуністам мітинг не дозволили. Ви на хвалях Радіо Свобода. Негледзячы на тое, што дзень 7 лістапада лічыцца ў Беларусі дзяржаўным святам, сёння ў рэгіёнах мала хто адзначаў гадавіну кастрычніка. Такую выснову зрабілі нашыя карэспандэнты, якія назіралі за падзеямі. Паведамленні з рэгіёнаў збіраў Вячаслаў Кулік.
Сёння ўлады ў Віцебску не дазволілі ні мітынгу, ні нават выступу. Браніслава Станкевіч паведамляе.
Сакратар абласной арганізацыі партыі камуністаў беларускай Васіль Селівашка распавёў, што ўжо не першы год гарадскія ўлады не даюць ягоным партыйцам праводзіць акцыі 7 лістапада.
Сьогодні накануне мітынга падашлі зампрэзідэнта спалкома Досічу Павлу з тым, щоб ён пракаментаваў, чаму нам адрицательны ответ не предложана участваць совместно организаторами, которые проводят митинг. Он заявил, что не дали потому, что вы связались с врагами нации. Это его дословные слова.
Расповел Василь Селивашко.
Сегодня раніцей у Берасці до помніка Леніну на центральной площі рушили дві кальони. Одну з них збирала уладна вертикаль, другую – берастейський гаркам опозиційної партії комуністів білоруської. Совість со свободой підтримував перший секретар берастейського гаркаму ПКБ Леонід Майструк.
Ми сьогодні виступаємо за защиту социальных прав. К сожалению, социальные права забраны у трудящих. И мы сегодня выступаем за изменение избирательного кодекса. Мы собираем подписи, собираем инициативную группу под изменение избирательного кодекса. Сегодня власть не подконтрольна.
Два десятки человек отзначили годовину Кастрычинской революции у Могилеве, поведомляя Андрей Белогубов.
Яны ўсклалі кветкі да помніка Леніна, з паўгадзіны ля яго пастаялі і разышліся. На плошчы мы прыйшлі згадаць савецкую ўладу і жыццё за ёй. Прыходзім сюды штогод. Нас для гэтага ніхто не арганізуе. Патлумачылі людзі сваё наведванне плошчы Леніна.
Нормальная жизнь была. І вучыцца можна было, і дзеці пасішчалі, і кружкі, і ўсё на свеце, ўсё бясплатна. А цяпер ўсё надо плаціць. Мае дзеці кончылі інстытуты, дык ім плацілі. А цяпер папробуйце. Можна вчитися або не можна вчитися. Позахрубали, попродавали і все. І на совєтську власть положили.
Я проработав почти 70 лет. Чоловік фактично був заслужений. А зараз ніхто. Ми воспитані в комуністичному духі і зараз продовжуємо воспитувати своїх дітей, внуків в тому ж духі.
На площі Леніна за людьми сталого віку назирав один міліціянт.
Гомельський гарвиконкам не дозволив опозиційним комуністам провести сьогодні мітинг з нагоди угодків Кастричницької революції, говорить заявник мітингу Володимир Бобровничий.
Ответили, присоединяйтесь к нам, объявил горисполком праздник на площади, присоединяйтесь к нам. А ту заявку, которую мы просили возле Дворца культуры ВИПРа, не рассмотрели. В общем, написали, присоединяйтесь. Наверное, для массовости мы не можем ни выступить, ни поговорить с людьми, ни свои высказать мысли об этом празднике.
Про подею у городни поведомляет Сергей Островцов.
К Калигороденской статуе Ленина сегодня собрался приблизно десяток пенсионеров. Улады не поспели закончить реконструкцию площади. Тут лежать стоси гранитных плит, где туалет желтый стоит, а постамент перед помником Ленина покрытый пленкой. Вот подошел тут керовник областной организации партии коммунистов белорусской Анатолий Иванчик.
Ну, надо же сегодня какой-то день у нас это, слава тебе, Господи, Великая Октябрьская социалистическая революция. Но вот мы собрались здесь, чтобы возложить цветы к памятнику Владимиру Ильичу Ленину, который был основатель нашего государства. История есть история.
Анатоль Іванчик з Городинської ПКБ. Ці ведає сучасная молодь, хто такі Ленін і інші революціонери? У яким контексті і у яким об'ємі викладається школьникам тема Кастрычніцкой революції? Спробувала висвітліть Інна Студінська.
Тему Кастрычніцкой революції вивчають зараз у 8 і 9 штрих класах по предметах «Усясветная історія» і «Історія Білорусі». Усяго на гэта адведзена 4 уроки. Гутару з дзевяцікласнікамі, якія гэтыя тэмы вывучалі летась.
Ці вывучалі вы ў школе тэму Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі?
Так, вывучалі.
А ў якім аб'ёме, ў якім кантэксце?
Я не памятаю. Я, мабыць, тады не быў на уроках, я нічога пра гэта не ведаю.
А хто такі Ленін, ведаеш?
Ленін это, ну, управляў у СССР.
Выкладалі там, галоўным дзеячам быў Ленін пасля рэвалюцыі. Суть рэвалюцыі была ў тым, што хацелі даць усю ўладу пралетарыяту і простаму народу, а не буржуям.
Гісторык Олег Трусаў прааналізаваў, як тэма рэвалюцыі выкладзена ў школьных падручніках і прыйшоў да наступнай высновы.
Вельмі сцісла. Асабліва ў школьных падручніках. Тыя, хто пісалі сённяшнія падручнікі, думаюць, што дзеці з дзяцінства ведаюць, хто такі Ленін. Там нават біяграфія няма. Тыя, якія пісалі, вельмі добра ведаюць біяграфію Леніна. І яны думаюць, што і ўсе ведаюць. У школьных падручніках асоба Леніна зусім слаба падаецца. Некалькі слоў. Пра Дзівілаў і Сапегаў значна больш, чым пра Леніна. Это дакладна.
На гістарычных факультэтах ВНУ тэма рэвалюцыі выкладаюцца больш грунтоўна, кажа загадчык катэдры гісторыі Беларусі найноўшага часу Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Александр Кахановскі.
Абысці гэтыя падзеі, так ці інакш, якія паўплывалі, вельмі сур'ёзна паўплывалі, як абысці, як не даць ацэнку, як не паказаць. Мы паказваем і лютаўскую рэвалюцыю, і кастрычніцкую рэвалюцыю, і ўсе тыя дзяржаўтваральныя працэсы ў гісторыі сусветнай і гісторыі Расіі, якая выкладаецца ў нас, і безумоўна гісторыя Беларусі, яны ёсць.
Што да асобаў і імёнаў Мяснікова, Жылуновіча, Чарвякова ды іншых, яны таксама ёсць у падручніках, кажа Александр Кахановскі.
Это уже залежит от спецкурса, який читается, и от его профиля из места. Безумовно, присутничают ты эти інші особи, но это не значит, что только революционеры. Але коли стоит питання монархічная думка, чи консервативна думка, у тим ліку на територію Білорусі, так улучшать і інші імена.
Загадчик катедри Білоруського державного університету Олександр Кахановський. Ви слухаєте Радіо Свобода і після обвістки про те, як відзначають у городі 90-ті угодки одродження Польщі.
Заповідник – це ахоўная територія унікальної природи ці помніку архітектури, історії, археології. А історик Олег Трусов доказує слушність міту про Білорусь як совєтський комуністичний заповідник.
«Життё і смерть мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Слухайце сёння ў нашай далейшай праграме. З нагоды 90-х угодкаў адраджэння Польшчы, якія прыпадаюць на 11 лістапада, у горадні плануюцца некалькі імпрэзаў. Некаторыя з іх за прычыны процідзеяння ўладаў апынуліся пад пагрозай, расказвае Сергей Астраўцоў.
Сегодня вечером у Городенском катедральном костеле урочистый концерт оперного хора с Подляской филармонией у Белостоку с нагоды свята незалежности Польши. Его организаторы – польская амбассада и генконсульство у Городни. У помешкання фірмы Палёніка на вуліцы Будзённага учора ўвечары праходзіў конкурс крэсы сярод школьнікаў, якія дэкламавалі польскія вершы. Але з'явіўся інспектар пажарнага нагляду разам з міліцыянтам і сказаў, каб удзельнікі пакінулі памяшканне. Ён патлумачыў, што паступіў ананімны званок аб тым, што там праводзіцца масавае мерапрыемства і што ў зале няма запаснага выхаду. Кіраўніца неафіцыйнага саюза палякаў Анжэліка Борыс патлумачыла, што толькі арендуе памяшканне ў фірмы Форд і не адказвае за яго. Урэшце конкурс удалося правесці да канца. Неафіцыйны саюз палякаў збіраўся ўдзельнічаць у міжнародным волейбольным турніры. Арганізатары палічылі лагічным правесці яго ў школе з польскай мовай навучання, збудаванай на грошы польскай дзяржавы. Вось што патлумачыў кіраўнік гарадскога аддзелу саюз палякаў Мечыслаў Ясцевіч.
Консульства арганізоўвала спартыўнае мерапрыемства, пасвячонае 90-й гадаўшчыне непадлегласці Польшчы. Звярнуліся з просьбаю да школы польскай, каб удастэмпінілі правядзенне гэтага мерапрыемства ў спартыўнай залі школы. Прыйшоў адказ негатыўны, то значыць дасталі адмову. З маіх сродкаў я даведаўся, што прычынай было то, што не звярнуліся да звёнску лучніка.
Да афіцыйнага саюза.
Ага, так.
А просто в школу?
А одразу до школы. Ну, але з того, що я ведаю, школа зверталася до кураторіум освяти в Гродні, ну і прийшла негативна відповідь.
Городське відділ едукації?
Так, городське відділ едукації.
А скільки команд планувалося?
Ну, планувалося 9 команд. Це із Польщі, АЗТС, університет Варшавський, із Вільна команда повинна бути. Ну, і тут команди з Білорусі.
А у Союзу поляків є своя команда?
Є своя команда, навіть дві.
Керівник городського відділу Союзу поляків Мічеслав Яскевич. Ви слухайте Радіо Свобода і одразу після обвістки огляд дзвінків.
Про які тенденції у російській політиці можна міркувати з послання президента Росії Дмитрія Медведєва? Як попливає на воєнно-стратегічне становище Білорусі намір Кремля розмістити ракети «Іскандер» у Калінінградській області? Чого можна чекати від плануємого посідження Вищого Держсовета Союзних Держав? Це та інші питання обмірковують за круглим столом експерти зі «Свободи», доцент Вищої школи економіки Андрій Суздальцев з Москви і шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько з Мінську.
І гэта перадача таксама ў нашай праграме сёння пазней. Нагадаю, мы ў эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы. Ну а зараз званкі на свабоду. У сённяшніх тэлефанаваннях святкаванне дня кастрычніцкай рэвалюцыі ў Беларусі, выбары прэзідэнта ЗША, а таксама іншыя тэмы. На пытанні слухачоў адказваюць палітолог Валеры Булгакаў і палітык Віктар Карняенка. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Беларусі на дзяржаўным узроўні адзначаецца свята кастрычніцкай рэвалюцыі, выказванне на гэтую тэму.
8 ноября, славный праздник октября. Влада Совету прозрепродуктор гучала нам про это. Потом отошли большевики, а свято засталось. Навод у белорусским лечильнику стоит червоным колером. Некое диво, может на это питание свобода откажет правдиво. Слухать.
На пытанне адказвае палітолог Валеры Булгакаў.
Свята 7 лістапада гэта, канешне, даніна савецкай ідэалогіі, даніна савецкай сімвалічнай спадчыны. Выкарыстоўваецца прагматычна з мэтай мабілізацыі беларускага электарату для патрэбных беларускаму рэжыму мэтаў. Я думаю, што гэтае свята недаўгавечнае, яно і так цяпер з'яўляецца фактычна нечым унікальным на постсавецкай палітычнай прасторы. І разам з адыходам рэжыму Лукашэнку яно таксама адыдзе ў нябыт.
Вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Злучаных Штатах Амерыкі, дзе новаабраным прэзідэнтам ЗША стаўся Барак Абама, застаецца адной з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Я адчуваў асалоду, назіраючы за прэзідэнцкімі выбарамі ў ЗША. Гэта сапраўдная дэмакратыя. У нас няма выбараў, парадуемся хоць за выбары амерыканскія. Усе яны грамадзяне ЗША, амерыканскі народ, які паважае сябе. У нас такіх выбараў пакуль што быць не можа. Таму што ў нас няма народа, у нас расколатае, абманутае, не паважаючы сябе насельніцтва. Дзякуй за ўвагу, Ілля Копыл.
Прошли выборы в Соединенных Штатах Америки. И их можно привязать к лидерам нашей оппозиции. Вечерке, Лебедьке, Меленкевичу да другим. Где сейчас Маккейн? Он в Америке потерпел сокрушительное поражение. Так может нашим лидерам оппозиции стоит задуматься? И давно уже пора им уйти в отставку и дать дорогу молодым. Может тогда что-нибудь у оппозиции получится, как и в Америке?
На пытанне адказвае намеснік Александра Меленкевіча ў руху за свабоду Віктар Карняенка.
Канкурэнцыя ў партыях карысная рэч, і тое, што яе няма ў шмат у якіх апазіцыйных партый, гэта, канешне, спыняе іх развіццё з майго пункту гледжання. Але гэта ўнутраная праблема партый, а не грамадзян Беларусі. Трэба вступаць у палітычную партыю актыўным грамадзянам і ўплываць на прыняцце рашэння.
Сучасному поколению обов'язково вернуть уклады, як і нам старейшому. І ніхто не виноватий. Ощадные касы переименовали у банки, і мільйони засталися з носом. Гульня починається заново. Ваші ставки, господа.
Вот и кончается год здоровья, но я не вижу никакого причастия к здоровью. Мне пришлось матери выписать рецепт, и я его не выписала, потому что выгоняют с кабинета в кабинет. А как же пройти старому пожилому человеку? Скульбочка, они бедные ходят с кабинета в кабинет, но добиться правды и честности невозможно. Лучше умереть, чем добиться этой справедливости.
С Гомеля Песковский Владимир. Я гражданин Республики Беларусь. Обращаюсь к президенту Российской Федерации господину Медведеву и независимого суверенного государства Беларусь Лукашенко. Прекратите поднимать вопрос о создании единой валюты Беларуси и России, а также мыльного, извините, пожалуйста, мыльного пузыря под названием Союзное государство Беларуси и России.
Агляд звонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Наш тэлефонны нумар Менску 266-39-52. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды.
Двадцать гадзін на 30 хвілін у Менску, праскай студыі навіну Алена Струва, сёння ў Беларусі ў свеце. Новаабраны прэзідэнт ЗША Барак Абама павінен сёння сустрэцца з эканамічнымі дарадцамі і правесці сваю першую прэсавую канферэнцыю. Паведамляецца, што Абама, як новы прэзідэнт ЗША, ўжо атрымаў ад ЦРУ звышсакрэтныя дадзеныя пра амерыканскіх чыноўнікаў, з якімі ён мае працаваць. Інаўгурацыя Абамы адбудзецца 20 студзеня. Лідары 27 краін Еўразвязу абмяркоўваюць у Брусэлі падрыхтоўку да будучага саміту ў Вашынгтоне па пытаннях фінансавага крызісу. Размова ідзе пра прапановы цяперашняга старшыні Еўразвязу Францыі адносна рэфармавання глабальнай фінансавай сістэмы. У Тбілісі прайшлі шматтысячныя акцыі пратэсту, удзельнікі якой патрабавалі адстаўкі прэзідэнта Саакашвілі, датэрміновых парламенцкіх выбараў і большай свабоды СМІ. Намер Расіі размясціць ракеты ў Калінінградскай вобласці не будзе садзейнічаць умацаванню клімату даверы і бяспецы ў Еўропе. Пра гэта гаворыцца ў заяве, з якой выступіла Францыя ў якасці старшыні Еўразвязу. У выніку выбуху маршрутнай таксоўкі ў цэнтры паўночна-асетынскай сталіцы ў Владзікаўказе загінулі 12 чалавек, у тым ліку і меркаваная тэрарыстка смяротніца. Каля 40 чалавек шпіталізаваныя, заўтра ў рэспубліцы аб'яўлены дзень жалобы. Як заявілі ў Брусэлі, Еўразвяз гатовы задаволіць патрабаванне Белграду адносна разгортвання місіі звязу ў Косаве. Паводле брусэльскіх чыноўнікаў, місія мусіць быць зацверджаная ААН і заставацца нейтральнай што да пытання статусу Косава. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да беларускіх падзеяў. Сёння ў Беларусі афіцыйна адзначаўся дзень гадавіны кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 году. З гэтай нагоды суайчыннікаў павіншаваў прэзідэнт краіны Лукашэнка. Сябры дзвюх беларускіх кампартый ПКБ і КПБ прыйшлі ў Менску, Магілеве, горадні Берасці да помнікаў Леніну. У Полацку затрымалі двух сябраў арганізацыі «Маладая Беларусь», якія разгарнулі ў цэнтры гораду бел-чырвона-белы сцяг. Прадстаўнікі еўрапейскай кааліцыі і аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі маліліся ў царкве за ахвяраў кастрычніка 1917 году і грамадзянскай вайны. Перамовы місіі МВФ з беларускімі ўладамі наконт выдзялення крэдыту пакуль не прынеслі плёну і будуць працягнутыя на наступным тыдні. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прыкладна праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у праскай студыі вас вітае Сергій Шупа. У гэтым паўгадзінным блоку нашай праграмы вы пачуеце дзве перадачы. Хвілін праз 15 прапануем вашай увазе беларускую Атлантыду «Жыццё і смерць мітаў». Сёння перадача называецца «Запаведнік». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з гісторыкам Алегам Трусавым. А зараз экспертыза свабоды. Прэзідэнт Расіі Дмітра Мядзведзеў выступіў сваім першым пасланнем. Пра якія тэндэнцыі ў расійскай палітыцы можна меркаваць з гэтага выступу? Як паўплывае на ваенна-стратэгічнае становішча Беларусі намер Крамля размясціць ракеты «Іскандэр» у Калінінградскай вобласці? Чаго можна чакаць ад паседжання вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дацэнт вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Масквы і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Цяперашняе пасланне прэзідэнта Расіі чакалася з асаблівай цікавасцю, таму што, па-першае, гэта быў першы выступ такога жанру новага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева. Па-другое, каўказская вайна вызначыла новы геапалітычны расклад у свеце, новае пазіцыянаванне Расіі. Па-трэцяе, адбыліся новыя важныя падзеі міжнароднага працэсу: сусветны фінансавы крызіс, хуткая змена прэзідэнта ЗША, пра якія тэндэнцыі ў палітыцы Расіі можна меркаваць з пасланнем Медведева. Спадар Суздальцев.
Внешнеполитическая концепция российская, она, в общем-то, активно не менялась при новом президенте. То есть она идет последовательно с времен еще Владимира Владимировича Путина. Изменились акценты. Обратилось все внимание в послании то, что впервые высшая российская власть увязала проблему безопасности, что связано, конечно, с войной на Кавказе, увязала ее вместе с глобальным финансовым кризисом и, в общем-то, объявила главным виновником и первого, и второго администрацию Буша в США. Само послание, ее внешнеполитическая часть была очень такой напористой, жестко поставлен вопрос о защите интересов России и носил характер такого своего рода вызова новой американской администрации. Ну, в общем-то, мы здесь не одиноки, потому что примерно такие сейчас выступления происходят по всему миру. И другие лидеры государств сейчас, в принципе, выступают, кто мягче, кто более жестко. Это такое своеобразное кусочек послания мира новой администрации США.
Спадар Данько, а як бы вы ацанілі пасланне Медведзева, якія высновы можна зрабіць пра палітыку Расіі з яго?
Послание Медведева мы у Беларуси так до конца не зразумели расклад силов на российской политической верховце. Скажем, проект конституционной реформы, який был нечакано огучаны, и он для кого? Под кого? Под Путина, типа самого Медведева. У целом же послание было подремонтовано, что курс Москвы застается ранейший, это курс на авторитарное крование. Те изменения, які были пропонованы в Конституции, нема никаких сомневов будут приняты, або те измены, які были пропонованы в закон о партиях, яны идут в разрыв с европейскими уявлениями про демократию. Так само и Медведевская Россия, коли можно говорить, что она Медведевская, коли она не состоится еще путинская, она разглядая себе как конкурента, суперника, а может быть, навод неприятеля Заходу, заходних демократий. И в этом смысле Беларусь в таком разе остается полем змагання, а не полем супрацовництва помеж Заходом и Россией.
Звернем увагу на военно-политичные аспекты послания, якія наўпрост датычаць Беларусі. Медведзев указал про намер разместить ракеты «Искандер» у Калининградской области. И тут узнікае некалькі пытанняў. Пасля выбрання президентом США Обамы пытанне про размещение элементов американской супрацьракетной обороны у Польши и Чехии мусіць зависло. У таким выпадку ракеты «Искандер» – это предмет торгу США, ці яны будуць размешаны там у любым выпадку. Ці означає гэта, што тэрыторыя Беларусі больш не разглядаецца ў пляне расійскага адказу на амерыканскія вайсковыя праекты. І, дарэчы, у пасланні не ўзгадвалася пагадненне аб стварэнні адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны Беларусі і Расіі. Як бы вы маглі пракаментаваць гэтыя ваенна-стратэгічныя аспекты? Спадар Суздальцев.
Я знаю, что несколько лет подряд и власть, и оппозиционное экспертное сообщество Беларуси почему-то упорно говорили о том, что вот белорусский плацдарм будет использован для асимметричного ответа России, размещения третьего оппозиционного района ПРО США в Центральной Европе. Изначально этот вопрос так не стоял никогда.
Господар Суздальцев, про это намекал амбассадор России у Беларуси, господар Суриков.
А он как намекал? Он сказал, что этот вопрос стоит о ядерном оружии. А это вопрос закрытый. А закрыт он протоколом трех стран. Разместить ответные ракеты на территории Беларуси, ядерного тем более выколока, нельзя. И это была чисто воды фикция. Фикция со стороны Лукашенко, со стороны и оппозиции того, что будет здесь завезено какое-то оружие российское. Нет, конечно. Изначально стал вопрос только в Калининграде. Президент сказал России об этом. Что не будет использоваться как полигон, не будет использоваться как база территории Беларуси. Ее невозможно использовать. Вопрос связан с международным правом. Дальше. Тема ПВО. Общая система ПВО. Частично работает, потому что нет какой-то обмен информации. И белорусское ПВО тренируется на полигонах в Астраханской области. Это не является ответом, во-первых, ПРО. ПВО не может выступать как противоракетная оборона. Система С-300, которая стоит на вооружении белорусское ПВО, на лучшем случае может принимать какую-то там ракету СКАД, которых в Европе нет. Это соглашение подготовлено еще лет 10 назад. И упоминать о нем выступление Медведева было совершенно не сутки.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Послание президента России и белорусско-российские дочинения».
Господа. Гаспадар Денько, а вы як оцениваете военно-политичные, военно-стратегичные аспекты послания, в приватности, намер разместить ракеты «Искандер» у Калининградской области?
Нас у Беларуси эта частка послания наибольшему зачепила, что Россия будет размещать ракеты у Калининградской области, ракеты «Искандер». В отрозненне, например, от реакции польского боку или Литвы, беларусы с таким уздыхом облегчения сустрели эту новину, бо в Беларуси многие боялись, что Россия будет навязывать размещение новых своих базов, своих ракет у Беларуси, что непозбежно утягнуло Беларусью непотребное супредстояние. Белорусские улады, уже не говорячи про оппозицию, вельми стриманно зреагировали на решение Соединенных Штатов Америки, Польши и Чехии об створении системы противоракетной обороны на их территории. Это стриманность была, напевно, выкликана как геополитическим контекстом, так и разумением того, что с войскового пункта глядження в эти противоракеты они Беларуси никак не погрожают. Что до решения России разместить «Искандеры» у Калининграде, то оно отлюстровывает, напевно, как теперешний потенциал России, так и ее реальные войсковые махчимости. Але мне цікаво, чи дойдет до реализации этого решения. Речь в том, что ситуация в экономике России, не только России, настолько непредсказуемая, что неведомо, через 4 месяца хопить грошей у Москвы, каб разместить там эти «Искандеры». Так само, чи хопить грошей у Вашингтона, каб побудовать довольно такие дорогие проекты у Польши и Чехии.
У четвер Александр Лукашенко принял держсекретаря союзной державы Павла Бородина. Обмерковывались пытания порядку дня плянуемого поседжения высшейшего держсовета союзной державы. На минулом тыдне по час нарады Лукашенко казал, что на этом поседжении в Москве треба обмерковывать важные, головные пытания белорусско-российских дочинений. А коли на порядок дня выносится дробязь, то не варто избираться. Прикладно такую же думку Лукашенко повторил и по часу встречи с Бородиным. Это мусіць означає, что российский бок не жадає обмярковывать принциповые питання по причине бесперспективности, тупиковости их вырашения, а Беларусь вось настойвае. А як бы вы прокомментовали вось гэты сюжет, господар Сузнельцев?
В российском политическом классе есть твердое убеждение, что белорусская сторона в отношении с Москвой использует некоторую такую вот обойму аргумента, которые в нужный момент она просто вытаскивает из обоймы и пытается использовать. Вот выгодная ситуация. Можно использовать то, что Беларусь является мирным союзником. Ситуация меняется, надо заявить о том, что вот надо ответить про США, который еще будет в Киевской ветке. Правильно согласен с Андреем, неизвестно, будет ли она строить это. И неизвестно, будет ли «Искандер» размещен. Тоже еще вопрос. Другая ситуация возникает. Достается конституционный акт. Есть твердое убеждение белорусской стороны, что чем-то можно в Москву взять новую линию. Допустим, взять вот помахать конституционным актом. Вот Москва, в общем-то, клюнет, и то, что необходимо для Белоруссии сделать. Это и было сделано в октябре месяце. То есть, когда ситуация с деньгами, с финансами в Белоруссии резко ухудшилась, когда появились последствия тяжелого глобального финансового кризиса, который провис и в Белоруссии тоже, тогда возникли варианты, как проскочить мимо союзнических обязательств, как проскочить, допустим, от вопроса о признании Абхазии и Осетии. Вот начинаем махать конституционным актом. Конституционный акт, значит, должна быть приманка, чтобы Москва действительно клюнет. Естественно, даст денег. А деньги нужны срочно. Кредит, который дала Россия, вот прямо перед бывшим госсоветом, еще $1 миллиард так не перечислил. Это, конечно, сейчас очень небольшие деньги. Они не устраивают Александра Евгеньевича. Деньги, которые он рассчитывает получить от Международного валютного фонда, тоже есть проблема. Там надо признать открыто, что Беларусь кризис. И принять конкретную программу антикризисную. И голосованными рассуждениями либерализации экономики здесь не обойдешься. Тут тоже есть проблема. А деньги нужны срочно, сейчас. Поэтому вот он говорит, что вот особо важное внимание госсовету, и насколько заниматься не будем. Да, на этом фоне, конечно, вопросы о газе, там, вопросы там, о сотрудничестве АЭС, вопросы о торговых экономических отношений, допуска к рынкам друг к другу, это вопросы, конечно, уже мелкие. Затягивание из года в год еще не этих проблем, в итоге привело к тому, что уже скрывается ситуация день постоять и ночь продержаться. Нужны деньги сейчас и срочно. Вот и оттуда нетерпение, Александр Григорьевич Лукашенко.
Господар Суздальцев, я зразумел, что под важными пытаниями, на какие намекает Лукашенко, вы разумеете пытание про конституционный акт?
Нет, они пытаются использовать как лозунг, что мы готовы к подписанию конституционного акта. Это белорусская страна. На самом деле вопрос идет о другом. Нужны деньги. А чтобы были ли деньги с Москвы, будет использоваться, в начале месяца использовался конституционный акт, что вроде готова белорусская страна. Помните, еще вот попозже завел тогда. Сейчас все другие варианты будут использоваться из колоды. То есть задача высшего госсовета, в понимании Лукашенко, это обеспечить сейчас финансовую поддержку его режима. Причем такую безусловную поддержку.
Господар Денько, а вы як мяркуеце, што стаіць за гэтай палемікай з беларускага боку на конт парадку дня паседжання Дзяржсавету Саюза Дзяржавы?
За гэтым стаіць прага грошы і прага павагі. Гэта ўпісваецца ў такі агульнадэмагагічны стыль беларускага кіраўніцтва. Калі трэба многа ўсяго гаварыць, гаварыць многа гучных словаў, ствараць уражанне складанай і высакакласнай палітыкі. Нічога новага тут у паветры ў нас у Мінску на тэмы беларуска-расійскай інтэграцыі не адчуваецца. Вельмі я сумняваўся б, што яны тут сапраўды могуць прыдумаць нейкія новыя важныя праекты ці важныя ідэі. Ужо інтэграваць больш папросту няма чаго. Ужо даінтэграваліся да крайняй кропкі. Далей нема куды. Адзіную валюту ніхто выводзіць не хоча. Канстытуцыйны акт гэта таксама, калі гатовы прыняць толькі ў вельмі выхавышчаным выглядзе. Між тым Беларусь дасягнула немалых поспехаў у накірунку дурэння галавы еўрапейцам і захаду. Я думаю, што зараз трэба будзе выкарыстаць гэта, і таму беларускае кіраўніцтва думае, як бы так зараз пашантажаваць Маскву, каб Масква максімальна знізіла цэны на газ на наступны год. А ўсё астатняе, па-мойму, гэта другаснае.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды» на тэму «Паслання прэзідэнта Расіі і беларуска-расійскія дачыненні». У перадачы ўдзельнічалі дацэнт вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Масквы і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько з Менску. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, нагадаю галоўныя тэмы сённяшняга дня. Пяцёра актывістаў Маладога фронту, якія правялі антыкамуністычны пікет ля будынку КДБ ў Менску, змешчаныя да суду за краты. Перамовы місіі Міжнароднага валютнага фонду з беларускімі ўладамі наконт выдзялення крэдыту пакуль не прынеслі плёну і будуць працягнутыя на наступным тыдні. Вядомы беларускі пісьменнік Уладзімір Арлоў, якому была зробленая аперацыя з нагоды інфаркту, папраўляецца. У Полацку затрымалі двух сяброў арганізацыі «Маладая Беларусь», якія разгарнулі ў цэнтры гораду бел-чырвона-белы сцяг. Прадстаўнікі Еўрапейскай кааліцыі і аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі маліліся ў царкве за ахвяры кастрычніка 17-го году і грамадзянскай вайны. У Менску, Магілёве, горадні Берасці да помнікаў Леніну прыйшлі сябры партыі камуністаў беларускай і КПБ. У Гомелі прайшоў аб'яднаны мітынг, а ў Віцебску апазіцыйным камуністам мітынгу не дазволілі. Гаворыць Радыё Свабода. У новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» прапануем вашай увазе перадачу «Запаведнік». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з гісторыкам Алегам Трусавым.
Запаведнікі – гэта ахоўныя тэрыторыі з размешчанымі ў іх межах тыповымі альбо унікальнымі прыроднымі комплексамі, выключанымі з гаспадарчага і рэкрэацыйнага карыстання, а таксама помнікі архітэктуры, гісторыі і археалогіі.
У розных сродках масавай інфармацыі Беларусь не раз называлі і называюць сёння савецкім альбо камуністычным запаведнікам, маючы на ўвазе, што ў гэтай краіне дасюль захоўваюцца, надзейна ахоўваецца матэрыяльная і духоўная спадчына савецкіх часоў.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Спадар Алег, дык што самае тыповае з савецкай спадчыны захавала сённяшняя Беларусь?
Нямала. У першую чаргу савецкую ментальнасць і ўсё, што з гэтага выцякае. Гэта негатыўныя адносіны да ўсяго замежнага, да высокай культуры, рэлігіі, мастацтва, заможных і адукаваных людзей. Таксама празмераная фанаберастасць і непавага да іншадумства. Асабліва варта адзначыць непавагу да сваіх каранёў, мовы, гісторыі, культуры, традыцый, помнікаў гісторыі і культуры.
Вось жа літоўскія камуністы адбудоўвалі за савецкія грошы замкі і касцёлы, а беларускія іх узрывалі, перабудоўвалі ў склады і дамы культуры. Якая гістарычная падстава такой псіхалогіі?
Па-першае, літоўцы пажылі ў незалежнай дзяржаве болей за 20 гадоў, паспелі выхаваць у свайго народа павагу да роднай мовы, гісторыі і культуры. Больш таго, яны скарысталі гістарычны міф пра вялікую Літву, адклалі пад дзень свежае міра, запісалі яго ў свае падручнікі і настолькі ў яго паверылі і заставілі паверыць іншых, што Сталін падарыў спачатку Вільні, потым Дускенікі, а ў 45-м годзе і Клайпеду. Пасля вайны ў Літве быў моцны партызанскі ўзброены антысавецкі супраціў, і таму Сталін ішоў літоўскім камуністам на саступкі і ў культурным будаўніцтве. На Беларусі ўсё адбывалася інакш. Спачатку ў Рызе 21-м годзе Беларусь падзялілі паміж Польшай і Расіяй, прычым БССР была створана толькі на ўсходняй частцы беларускай этнічнай тэрыторыі без Смаленшчыны, Бранщыны і іншых земляў. Беларусы ж былі ў асноўным сялянскай нацыі, лічылі сваіх паноў палякамі, якія, як правіла, праводзілі палітыку паланізацыі, асабліва на тэрыторыі заходняй Беларусі, прычым праз касцёл. Не было ў іх таксама вялікай павагі да расійскіх палітыкаў, што не лічылі іх за людзей, а таксама расійскіх папоў. Таму бараніць літоўскія замкі ў двукоссі, польскія палацы і касцёлы, рускія сядзібы і цэрквы, мясцовыя камуністы, а асабліва не беларускага паходжання, не жадалі.
І вось тут парадокс, спадар Алег. З аднаго боку, беларусы відавочна прымаюць незалежную беларускую дзяржаву. З другого боку, яны не спешаюцца бараніць роднай мовы. Як гаварылі ў часы СССР на мове гэтак званага народу, гэтак і сёння на ёй гавораць. У часе ж перапісу называюць роднай мовай беларускую, а карыстаюцца суседскай, расейскай. Чым справа?
Зноў жа, параўнаю з літоўцамі. Літоўцы цэлае пакаленне вучылі толькі па-літоўцу, і таму, трапіўшы ў СССР, рускую мову ведалі добра, але сваю не забылі і ў сем'ях прынцыпова гаварылі толькі па-літоўску. Заходнюю ж Беларусь захлынула хваля татальнай паланізацыі. У БССР, дзякуючы беларусізацыі, спачатку пазіцыі беларускай мовы узмацніліся, але ў 30-х гадах 20-го стагоддзя змагання з нацдэмаўшчынай прывяло да фізічнага знішчэння спачатку савецкай, а потым пасля верасня 39-го года і заходняй беларускай эліты. Размаўляць па-беларуску, асабліва ў гарадах, стала проста небяспечна. Я добра памятаю, як плакала мая бабуля, якая, дарэчы, вучылася ў беларускім педтэхнікуме ў Сіславі разам з Аркадзем Куляшовым, калі я ў пачатку 80-х дома і на вуліцы пачаў гаварыць толькі па-беларуску. Вона казала: «Унучык, што ж ты робіш? Цябе за гэта заб'юць».
Не было б тое, было б што другое, цвердзіць народная мудрасць. Дык чым жа замянілі знішчаныя помнікі беларускай гісторыі і культуры?
Савецкімі новабудоўлямі. Напрыклад, на месцы шыкоўнага Іосіфскага сабора канца 18-го стагоддзя ў Магілёве збудавалі гатэль. На месцы могілак ва ўсіх гарадах будавалі жылыя дамы і стадіёны. На разбураным менскім замчышчы ўзвялі палац працоўных рэзерваў, а пазней станцыю метро Няміга. А на старажытным дзяцінцы Слуцка – дом культуры.
Новабудоўлі гэта яшчэ паўбяды, але ж помнікі новым героям узводзілі і на месцах старых помнікаў, і нават новыя плошчы пад іх будавалі, і ландшафт гарадоў мяняўся, і ландшафт нават усёй краіны мяняўся. Калі метафарычна, дык памяняўся, як мне падаецца, і ландшафт. Ментальнасць.
Вы маеце рацыю, бо прапаганда, у тым ліку і так званая манументальная, працавала надзвычай моцна. Спачатку разбуралі і знішчалі старыя помнікі царскіх часоў, прычым не толькі на вуліцах і плошчах, але дабраліся нават да могілак. Потым пачалі ставіць помнікі рэвалюцыянерам, асабліва Леніну і Сталіну. Пасля вайны, калі Хрушчоў знішчыў сталінскую сімволіку, беларускі род забудавалі помнікамі Леніна. Іх было больш за 400. Першае месца ў СССР. Усе вуліцы гарадоў і вёсак, асабліва ў цэнтры, былі пераназваны ў горад савецкіх альбо рускіх дарэвалюцыйных дзеячаў. А пасля апошняй вайны дадаліся імёны савецкіх вайскоўцаў-партызанаў.
І вось ужо шыльдачка «Помнік ахоўваецца дзяржавай» перамясціўся з муроў старажытных храмаў і замкаў на немастацкія выявы правадыроў. У сэнсе прасоўвання камуністычнай ідэалогіі стварэння камуністычных мітаў Беларусь за савецкую пару лічылася самай перадавой. Аж да такой ступені, што сама стала мітам стварэння і захавання савецкага запаведніку. Чаму менавіта Беларусь? обганяла іншыя савецкія рэспублікі?
Таму што тут праводзіўся свядомы і мэтанакіраваны эксперымент па стварэнні новага этнасу, савецкага народа. Распачаў яго Мікіта Хрушчоў, які прыехаў на Беларусь, і на ганках БДУ урачыста заявіў, што беларусы першымі ў СССР будуць жыць пры камунізме, бо першымі адмовяцца ад роднай мовы.
І ўсё ж, чаму выбралі менавіта Беларусь, а не Расію ці Украіну?
По-першее, меншие померы. По-другое, национальная элита была знищена, альбо знаходилась в ГУЛАГу, альбо в лепшем выпадку зъехала в эмиграцию после опошней войны. По-другое, на их место прислали людей из России и інших республик, притым переважно мужчин, якія часто брали у жонки белорусок, але сем'ї были только рускомовные. По-третье, сюды прислали десятки тысяч войсковцев, завезли атомную зброю. Войсковцы сем'ями жили в специальных войсковых городках, где белорусы рускую мову принципово не вучили. И держава дозволяла им это робить. Тим часом молодых белорусов масово возили на працу и стало проживание в Карелию, Калининградскую область, Казахстан, Сибирь, Российскую полночь и далекий усход. Молодых специалистов белорусов после ВНУ накировывали за межи Беларуси, а сюды привозили працевать не белорусу, притым навод православных святаров.
Одной из догмов, якая убивалась у головы советских белорусов, про советский народ, як непорушную едность, монолит, про необсяжную простору СССР к родиму, Якутия, Эстония и Туркмения были нашей родимой, а вось Белосточина, этничная Беларусь, не. И вось гримнула незалежность. Чаму ж беларусы вельми хутка приняли гэтую незалежность и не стали баранить СССР?
По-першее, почалася перебудова, и был створен БНФ, який разбудил историчную память белорусов, особливо, коли они доведались про Куропаты. Повплывала и Чернобыльская катастрофа, якая вывела тысячи людей на улицы и площадь. Так само мясцовое керівництво было супраць перебудовы на чале с Горбачевым и частково подтримало в жнивне 91-го ГКЧП, и незалежность ей была потребна, каб позбегнуть покарання. И, конечно, политика Ельцина, який, змагаючи за уладу Горбачова, мусив опираться на Украину и Беларусь, скасовал СССР менавіта в Вискулях на нашей земле. Таким чином, самая советская частка СССР отделилась и мусила жить самостоятельно.
Але ж чому? Так само ж вельми хутка пришли до влады люди у Беларуси, которые в новых реалиях незалежной Беларуси и непозбежности рынковых дочинений, сдавалось, пошли на суперок легицы. И сярод приоритетов, яны декларуют уже другое десятигодие, між іншим, захование советских каштовностей. Беларусь, як заповедник советских каштовностей, гэта державная политика. Чому?
По-перше, мясцовая номенклатура не приняла реформы Ельцина и вирішила заховать у своих руках усю майомость без реформу. Она не умела створять олигархичный капитализм, как у России. При этом ностальгия по СССР, при яких жыхары Беларуси жили значно лепей, чем при перебудове и у інших республиках. А у першые годы кризис экономично обострился, привела до улады силы, якія наповницу скористали советский менталитет от белорусов, которые народились и привыкли жить менавіта в заповеднику. И только зараз, когда экономика уже не может жить по советских законах, и вырастает первое поколение, которое народилось в 90-х годах 20-го стагоддя, этот заповедник может и повинен неузабаве отойти в небыт.
При каких обставинах может быть разбуренный мит про Беларусь, как заповедник?
По-перше, разбиральникам выступали и выступают внешние обставины, которые закранули всех соседей, потребуют экономичных реформ. Внутри Беларуси, супроць советских канонов, выступают шматликие предпринимальники, культурные элиты и студентская молодь. Зараз до их добавляется частка номенклатуры, что хочет легализовать свою майомость хотя бы по российскому узору. И все это разом и створяя тую силу, якая может и повинна ликвидовать советские ментальные звычки.
И покуль гэты мит беларусы не разбурили, ці не могли б яны з яго скарыстацца?
Яны покуль карыстаюцца гэтым напоўніцу. Дзякуючы адпаведным ідэалагічным абяцанкам, Расія дае танныя энерганосьбіты. А ў той же час дзеці номенклатуры навучаюцца за мяжой. И рыхтуется до того, как принять уладу уже по інших несоветских принципах и узорах.
И нарэшце, спадар Олег, што з вашага гледзяшча рабіць з матэрыяльнымі знакамі Беларусі-запаведніка, тымі дзясяткамі, сотнямі статуяў, бюстаў, бальшавікоў, а сярод іх і людзі, якія мелі замест сэрца не толькі палымяны матор, а і крывавыя рукі?
Трэба браць узор суседзі з тых жа літоўцаў. Я прапаную стварыць музей манументальнай савецкай прапаганды і зрабіць яго непадалёк ад Курапатаў. Вот, каб людзі бачылі, вось Курапаты, што яны зрабілі, а вось іх на абліччы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У праграме Вячеслава Ракіцкага ўдзельнічаў гісторык Олег Трусаў. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Буржуй» з удзелам гісторыка Захара Шыбекі.
Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Хацелі свабоды выбраць дзецям.
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.org.